Vsem skupaj je lep pozdrav na 20. redni seji in prav je, da kar v takem remenu nadaljujemo, zato ugotavljamo prisotnost, preden ravno potrditev zapisnikov. Ugotavljam, da smo prisotni, Jože Valentinčič se je opravičil, manjka pol samo še Andraž in gremo kar na potrditev zapisnika tretje dopisne seje, zato odpiram razpravo na zapisnik tretje dopisne seje. Ugotavljam, da prijavljenih razpravo ni. Zato prehajamo na glasovanje, ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je zapisnik z 12 glasovi potrjen, enim proti in prehajamo na potrditev zapisnika 19. redne seje, ugotavljamo prisotnost. Razprava, ja. Razprava, prav, ja. O, prvi se je na razpravo prijavil Risto, Risto je... Ne? Umikaš, ja. Ne, Risto. Risto, izvoli. Vinko, ne, ni. Pol deni dva bedol. Tina. Se pravi, še kdo prijavljen na razpravo? Vkolikor prijavljenih na razpravo ni, prehajamo na glasovanje, ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je popravljen zapisnik s 13 glasovi sprejet in prehajamo na dnevni red, zato odpiram razpravo na dnevni red. Župan.
Ja, predlagam, da dodamo še dve točki in sicer deveto točko, poročilo iz državnega sveta glede obvoznice kanal, poročevalec podžupan, ki se je udeležil seje komisije v državnem svetu, in deseta točka, razprava in sklepanje o prenosu sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja, to je tistih 20 tisoč, ki imamo, da bi prenesli v naslednje leto in v naslednje leto razpisan 40 tisoč. Je zdaj že september, tako da za letošnje leto bi težko
kolektivno
pokoristili. Ja. Te dve točke predlagam, da dodamo na koncu.
Župan, hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Risto, izvoli. Se pravi, kolikor prijavljen na razpravo ni, gremo na glasovanje o razširjenem dnevnem redu in potrdimo razširjen dnevni red. Ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je dnevni red s 15 glasovi sprejet z dodanima dvema točkama in prehajamo na prvo točko vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave. Odpiram razpravo. Andreja, izvoli.
Jaz sem prejela par pritožb spet glede ročinskega vrha, ki zaliva voda. Vem, da je v projektu, da se bo začelo delati, samo zdaj začelo te gospe, kjer je najbolj hudo, je začelo zalivati vrt, kar konkretno je dela škoda. Zdaj prosili so me, če bi se dalo to malo pospešiti oziroma vsaj neko začasno rešitev narediti zdaj, ker je toliko dežja, da ne bi bilo še večje škode.
Andreja, hvala. Naslednji se je prijavil Miha. Miha, izvoli.
Mene pa zanima ena stvar. Razlika med hitrostnimi ovirami, ki je to na 30 povsod med v Dijelskem v naši ulici, v kanalu tle pršuvali in v Avčah. Zdaj, so take bistvene razlike v višini? Ker recimo v naši ulici je prav blotkova velikanka, tle, ki je šolan vrtec, je pa prav mini skakalnic. V Avčah je pa srednje. Skuda. Za kje so take razlike? To je pri nas prav zabiva. Ne?
Ste imate najbolj močne avte dole.
Hvala. Ne.
Ono vprašanje, če je predpisano.
Hvala lepa za besedo. Jaz bi samo rad povedal, da v naši vasi se spet se preselira občinska zemlja in jaz mislim, da ni v skladu z neko zakonodajo. Zdaj, tisti, ki preselira vek je, jaz bi rad, da se v bistvu pač, da gre bo ta postopk šel po smernicah, ki so bile že podane v bistvu 10-12 let od tega. Hvala.
Hvala. Odgovor.
Ja, plave se bojo precej zaradi priprave projektu kanalizacije in vodovoda se bo določene parcele postavljeno na mesto in tu so geodeti in tle težko kdo vpliva na to.
In vse bo šlo v skladu zakonodaje.
Hvala. Naslednji se je prijavil Risto. Risto, izvoli.
Hvala za besedo. Jaz sem na eni od verjetno dve seje nazaj postavil vprašanje glede javne razsvetljave v Koprivšču, pa me zanima, a je se sploh kaj na tem dela ali pravzaprav en pisni odgovor, če ne drugač bi prosil. Ne?
Mira, izvoli.
Ja, dobar dan tudi z moje strani. Jaz bi rada zdaj, ker nisem prej replicirala na zapisnik, sem gotovila, da vse tiste moje pripombe iz prejšnje seje niti ena se ni realizirala v tem času, odkar smo imeli zadnjo sejo. Med drugim sem tudi opazila, da se tista cesta proti Ahacu ne bo delala oziroma pri poročilu, kaj je v postopku in kaj se izvaja, tam sploh ni ne ceste in ne zidu, ki je podporen nad tisto cesto, cesta pa je občinska. Tako da upamo, da bomo ukrepali preden se bo tisto vse pogrezano. Hvala.
Odgovor. Boste pogledali, boste odgovorili. Hvala. Na razpravo sem se prijavil tudi sam iz pravnih dveh točk. Prva točka je urejanje te naše tržnice. Jaz sem govoril tudi že z Kristino, ki je nekje odgovorna za tržnico. Jaz polagam še zmeram vsem nam tle, ki odobrimo to investicijo, to popravilo, projektantom, vsem odgovornim, da na koncu na jeden prevzame odgovornost, da ta tržnica se za 5 let ne bi spet dohodilo kitaga. Ker jaz vam povem, bil sem predsednik krajevne skupnosti, resno meni se zdi, da se je bil tudi tiskat v svetu krajevne skupnosti, ko smo sklicali sestanek, kjer je bil tudi župan, bili so izvajalci, projektanti, bili so okoliški ljudje, ki živijo tam gor in oni so predlagali mrskešno rešitev, ker vijo, kak teren je tam, koliko vode je tam, pa so bili tiskat te inženjeri, projektanti, zdaj pa jih vsak inženir na vodo bo tle komandiral. Zato se je pa to zgodilo, zato vam polagam vsem na srce. Naj se pogleda točno to vodo, ki je s to vodo gor, ker če ne bo pravilnega odvodnjavanja, bomo tu rušili za 5 let. S tem, da če bo pa to prevzel, naj prevzeme tisko bo dal rešitu, tudi odgovornost za to, kar se dela. Ker vsako popravljanje je najdražja investicija, kar jih je lahko. Po drugo, bil sem na zadnjem pogrebu, bil sem malo presenečen, ker me je napadl en občan, pa napadl je tudi župana. Prav je, da bi rešili dol, tudi le, če že ljudje niso pametni, da ne pustijo nek peš hodnik, da se lahko parkira tudi na zgornjem, da se saj primerno označi tisto dol. Jaz sem dal tudi neves neke rešitve, tudi Vinkotu se išče, da se pa to čim prej polje, pa tudi s tem bi odparil tudi nek redar dol na tistem pokopališču, ko je, da če je pa prav znak, da napišeš tam prepovedano vhod, izhod, bi bilo kar dobro, tako da to bi bilo prav za narediti. Jaz imam toliko, hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Ne ves. Replika. Ja. Ne ves, župan. Se Vinko, lahko, ti daš tu odgovor.
Izvaja pokopališki red, ne, in upravlja določeno vzdrževalne dele. V bistvu imamo pršoljo, samo, kar izvijem, v moje strani nite zahteve, da on tam je takrat kot redar. Ne. Jedna občina obražuje, da skrbi za vežico, da pač izvaja pokopališki red skladno z odlokom in pač da pokosi po te pokopališče. No. Kar se tiče redarstva, on je redar, ni samo na pokopališču, veste, tu se da rekeš na prireditu, je on tam, tako da tisto, jaz, kar se tiče strani občine, preko mene se ne znam pogovarjam. Zdaj, kar se tiče kanala, ko se nekako pričakuje veliko obisk, ne, postavljamo tam te količke trake, ne pnemo, da je malo reda pri parkiranju. Zdaj v tem primeru nekako nismo pričakovali, niti ni noben deliki izraz dobro željo in gleda, teče pride do ene, a malo spihje brez barbe. Tudi redar, kješen krat, jaz ne vem, sicer jaz sam pobude za redarja nisem še nikoli dali do pogrebi, ne, da pač občina ni organizator pogrebi. Petr, če se je prožil za manj. Tako da, prisotnost redarja ali pa nekoma, ne, to je zdaj pač stvar odločitva.
Dobro, Vinko.
Da bi bil obvezan in to tudi, ne, po nekom papirju, po nekom zloku, mehanimno.
Ja. Dobro, Vinko, hvala. Repliko ima Klelja izvod.
Lep pozdrav vsem skupaj. Ni replika, v glavnem jaz bi potrdila tvojo ugotovitev glede tržnice. Jaz se spomnim, ko je bil tam Gabrščku vrt in kadar je bil naliv, je bil vrt pol metra pod vodo in z tizga zida je vedno špricala voda, šprica v curkih, tako da moramo biti zelo pozorni. Tisto je davkoplačevalski denar in je prav, da se naredi stvar tako, kot je treba, ne da bomo vsakih par let to delali. To je ena pripomba in druga pripomba tudi glede tega parkirišča. Mislim, da je pravilno, tako kot si ti Marko rekel, da se naredi vsaj, da se zacahna dve vrsti, ker če v prvi vrsti je popolnoma so postavljeni avto eden zraven drugega, da drugi ne more tu drugo vrsto, potem ne pomaga nič. Ne. In še bi rekla eno vprašanje, zdaj ne vem, a to sodi sem na naš svet ali na krajevno skupnost. Kadar je večji naliv, bi bilo pametno tist nadstrešek podaljšati, na kanalskem pokopališču govorim. za 2 metra, bil sem, da bi recimo se odvijalo vse pod nadstreškom. Ne? Hvala.
Hvala. Naslednji se je prijavil na repliko, Jože Valentinčič. Jože, izvoli.
Hvala za besedo. Jaz bi opozoril spet na tist parkirni prostor za marketen. Tisti, ki je zavarovan zaradi hidranta, zavarovan je z nekimi cvetličnimi koriti, ki so razbite, redmetano je tam po tleh in mislim, da ni lep videti za našo občino. Tam bi po mojem mnenju bila postaviti 2 stebrčka in pa 1 veriga, tako da bi bilo bolj pregledno in se ne bi z avti zaletavali. Zdaj duje lasnik, ne vem, ali je občina, ali je market, ali kdorkoli, ampak v naši občini je. Hvala.
Jaz lahko nakratko dovrim, da to tle, tu so postavili prvom rekator trgovina, tako da, ki ima pa občina, naj pa preverijo tle. Ja. Ja. Tako. Hvala. Repliko ima Bruno Koncut. Bruno, izvoli.
Za besedo jaz bi izrazil zaskrbljenost nad odgovorom gospe prijatelj, ne, da bo v skladu z zakonodajo parcelizacija v plevjeh. Zaradi tega pa, ker že tudi v bistvu tam naj bi se neka stvar uredila, jaz detalje ne poznam. Ne. Vem pa, da eno parcelizacijo smo že izvedli v plavah, zdaj za mene je slabši, ko je bilo prej, ne, z mojimi očmi. Zdaj, zgleda, da tam je, da so se konfiljanti so se nekako zmenili, zdaj pa ne vem zemljišče, kako je prišlo, recimo, ali je bilo prodano, ali je bilo šenkano. To je bilo pa zemljišče vaške skupnosti, ki je po novem zakonu zdaj v lasti občine Kanal ob Soči, to je zakonodaja. In kar jaz vem pa pri tem dvom primeru, ki je tle pač malo bolj sem, so neki grehi že odprej, ki se je občinska zemlja se je kao neki se je lihala zaradi tega, da se je lahko gradilo. Zdaj jaz upam, da ne bomo spet del neha zamrška, tam v bistvu, kar je že zamršek, ne, zdaj, nekaj sem poslikal, lahko, če koga zanima, sem lahko pogledal. Zdaj, tista, tam čukaj, tisti zamršek je zemlja občinska, naj bi pa prišla pa v privatno last. Ne vem, zato jaz mislim, da tle smo, ne vem, 4 leta od teh ali 5 let smo zapisali, da kar bo promet z občinskem premoženjem, naj se uskladi na krajevni skupnosti. Zdaj jaz mislim, da tam ni dosti usklajenje, neha uskladvice ni bilo, mislim, da še poteka. Ma jaz se bojim, da bo pač, zdaj, če gledate tisti zamešk tam, da bo pač vratil pravno močen. Hvala lepa.
Dive, slako, kakšen odgovor, ja.
Da postopek ni končan. Šli smo po terenu, postopek ni končan.
Razpravo ima Brdar, izvoli.
Hvala, zdaj, kaj ste se dotakali ti pogrebov in pokopališču. Jaz ne vem, do prišolju, kako je to organizirano, ampak gospod to v desnem je zelo, zelo dobro izvaja. Ne? Hvala, da imamo tako čoveka, ampak se je pokazala ena pomanjkljivost, ko je bila praznik občine, takrat je bil biskup predsednik države in ta čovjek ni mogel to sve tam regulirati. Sam je bil, ni bilo niti redarske službe in ljudje so nesramni, ne upoštevaju nobena, tako da treba. Gospod Jože Valentinčić mi je povedal za neke parkinge, ampak mi je neč konkretno povedal za tam pri pokopališču v deskama, da za odkup neke zemlje. Sam rekel, to boš predstavil, kad boš ti prisotan. Je pa za ta zadnji pogreb našeg častnega občana smo pa mi poklicali redarsko službo, ker se je redarska služba odzvala in je to organizirala. Tudi upravno enoti se moramo zahvaliti, so prišli takrat in so promet regulirali. Tako da pri takih pogrebi je malo tudi teško to organizirati. Ljudje pridu v zadnju minutu in se hoče parkirati prav tam pod nos, pa to ne gre. Kaj se pa tukaj dogaja, ja ne vem, kaj se da še urediti. Verjetno se da dosti urediti. samo je meri ta prometna kultura.
Hvala. Risto, izvoli.
Sicer jaz sem že postavil eno kratko vprašanje in enkrat sem že postavil vprašanje glede tiste hiške ob cesti med Doblarjem in Podselom, ne, tista zadeva se ruši in jaz bi prosil tudi za en pisni odgovor, a misli občina tisto porušiti, kar dejansko v tem nam dela, tisto ni od cestne. Ne. Toliko.
Ni bi skrišen odgovor, lahko. Boste dali pisni odgovor. Dobro, hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Ukoliko prijavljenih razprava ni, zaključujemo prvo točko in prehajamo na drugo točko razprava in sklepanje o letnem poročilu izvajanja javne službe zbiranja in odvoza odpadkov za občino Kanal. Med nami so tudi predstavniki komunale, poročevalec prvi je župan, ne? Župan, zato župan, izvoli.
Ja. Hvala predstavnikom podjetja Komunala za udeležbo na seji, tako da mislim, da od tem poročilu največ mesto vi, da bo pozdravljeni in beseda je vaša.
Župan, hvala predstavnik Komunala, izvoli.
Je. Dobar dan, lep pozdrav vsem. Kot vsako leto se vidimo, ker na kratko Komunala Nova Gorica nekakor predstavi delo v preteklem letu, sicer leto smo že septembra, tako da malo bom navezal tudi v letošnje leto, da bomo lažje neko sliko pridobili. Vsako leto skladno, bi rekel, z odlokom, pošljemo tudi to letno poročilo za leto nazaj in tudi, bi rekel, v naslednjih mesecih bomo pa pripravili 9-mesečno poročilo in plan dela pa za naslednje leto. Zdaj, v letu 2016, pa bom dal malo poudark, da ne bom se pač ponavljal vsako leto, ne. Pač trend odpadku je precej res odvisen od nekega standarda stanja družbe. Mi smo, komunala pač poudarja ločeno zbiranje tudi uredbe, nove uredbe na področju komunalnih odpadkov, pa operativni načrti. Nekakor predpisujejo, poudarjajo, silijo, to so tudi neke smernice in skladno s tem tudi mi nekakor gremo v to smer. Tako da bi poudaril, bi rekel, tisti del, ki komunala izvaja v tej smeri, da bi ločeno zbiranje odpadkov bilo še boljš, bi rekel, da bi se čim bolj približali ljudem. Tako da nekakor ena nova poglavja v samem poročilu, jih boste prepoznali, je tudi ta okoljski vidik izobraževanja, ki smo tudi na posameznih sejah vsa prejšnja leta tudi poudarjali, nekakor pa nismo zapisali. Tako da boste videli na parih stranih, kaj komunala vse počne skozi leto, kako je aktivna tudi, bi rekel, na širšem področju cele, bi rekel, gospodarske komunalne zbornice, vseh skupnih akcij, rekel prav posebnost, bi poudaril, bi rekel, to zbiranje odpadnih jedilnih olj, ki tudi sam župan je bil prisoten pri postavitvi posod, seveda najbližje šolam, tudi to smo nekako skozi vse razrede v šolah predstavili, na dveh lokacijah v vaši občini. Delno gre za en tak, bi rekel, pilotni projekt, ker dejansko to ni prav zahtevano strani uredbe, ma glede skozi vsa leta opažanj, pritožb, bi rekel, urejenost ekoloških otokov, smo opazili, da tudi precejšnje količine teh olj konča zraven posod, se zlijejo, se razlijejo, nekdo pade po tleh, težko je očistiti, smo nekako pristopili k temu. Verjetno smo bili eni med prvimi v Sloveniji, ki so šli v to, saj so tudi druge komunale potem. Ma vem, da ene, bi rekel, tudi zelo znane komunale so nas potem klicale za nasvete in izkušnje. Zdaj lahko rečem, da se bliža eno leto, bi rekel, teh izkušenj. Pozitivne količine se opazujejo, pač naraščajo. So tudi, bi rekel, slabe plati tega, bi rekel, nekdo pač ne zlije pravilno, nekdo tudi smeti meče noter, zima naredi svoje, pač nastanejo maščobe. Ma bomo kos tudi temu. Poleg tega bi poudaril tudi to, da smo bili tudi podpisnik pilotnega projekta, tudi vsi župani 6 občin, ki jih pa izvaja podjetje ZEOS. ZEOS je pa bi rekel, družba za ravnanje z odpadno elektronsko in električno opremo. Tudi tam je gospod župan bil kot podpisnik pač tega pristopa temu projektu. Ne? In prvi vrho, pravilno vrho, elektronski odpadek. Tudi gre za en zelo lep projekt, kjer so dejansko te posode, še enkrat povem, ni nujno, da morajo biti, ma smo nekakor tudi spet pristopili k temu. Te posode, ulične posode, tudi z, podobno našim tem zvonovom, dejansko te posode omogočajo oddajo malih gospodinjskih aparatov, ki jih je res veliko, mislim, veliko število, veliko težno, in baterij. Tako da to tudi že poteka, praznje že bilo, to je pač ta izvajalec podjetja Zeus, ki skrbi za to, ker oni so tudi kot družba zavezani nekim okoljskim ciljem na področju elektronike. Naj podarim tudi to, da je zbirni center Cero Nova Gorica dokončno urejen. Čakamo samo še res uporabno dovoljenje kot papir, ne? Se pravi, fizično je že tam postavljen, vse pomanjkljivosti, tehnični pregled je še skozi. Tisti zbirni center bo mogočal občanom oddajo vseh komunalnih odpadkov in tudi gradbenih odpadkov. Tudi azbesta, čeprav z občino kanal poteka to odlično, se je bila tudi celo oddaja na RTV, mi se zdi, kot primer dobre prakse, kanal. Ta zbirni center bo mogočal vse dni v tednu, zaenkrat imamo pač urnik do 4, neki se govori, da bi podaljšali sobote, ker bo občani prav tako lahko zastojno oddali odpadke, seveda zaposlenim na lokaciji, s kontrolo in to je samo še dodana vrednost, bi rekel, v trenutnem stanju. Zdaj, te boste videli neke lokacije, smo dali, poudarek še spet dam na razdeljevanju teh posodic za bioodpadke, nekaj tisoč smo jih že podelili v vseh šestih občinah. Gremo pa po ulicah, tako da, če vas bo kakšen občan prašal, namen je dati vsem občanom. Ne? Zdaj gremo prav po ulicah načrtno, da ne zamešamo. Okay. Tako da, zdaj, mislim, da je že prepeljano 3000 novih kantic, spet bomo, bi rekel, kanal, to in ta ulica, ali pa mislim, občina kanal, pa ta in ta ulica v tem kraju. Tako da nadaljujemo tudi s tem, kar se zavedamo pomena pač izobraževanja. Na vse zadnje bi poudaril tudi te inšpektorske nadzore. Tam bi samo en primer dobre prakse občine Miren, ki imajo skupno, mi se zdi, občinsko za Šempetrom, redarsko to, ne? Če se mote, me lahko popravite. Tam dejansko gremo po najavljenih lokacijah ekoloških otokov, po datumih, prisotni so pač zastopne občine, tam je gospod Frančiškin, ponovadi pride Boštjan, inšpektori, ki so skupni, ponovadi gospod Dušan Bremc, če ne upa, on pride en drugi, se naredi popis, se poslika, zadnjič je celo šel do povzročitelja, ki je vedel, da je tam blizu, se naredi zapisnik, se ga opomne. Prvi rezultati so že, ljudje vidijo, tudi marsi kaj povejo, so zadovoljni. Mislim, vidijo tudi pri količinah, tako se že pozna. Ne? Kaj je še posebnega prav pri občini kanal? Največ poudarka, mi se zdi, med vsemi šestimi občinami smo dali pri postavitvi novih posod za ločevanje. Zdaj, bi rekel, do zdaj, do današnjega dne bi govoril, bi rekel, papirja, ne vem, po 10 posod, plastike, stekla 16 posod, če preračunamo to v kubike, to je krat 1, 2, 1, 3, tudi smo tam ne 50, 60 kubikov posod za ločevanje smo dodali v sami občini kanal. Največ med vsemi šestimi, tako da ni pa rezultat, tako je to ni stikalo. Ne? Se pravi, to mora biti skupaj z izobraževanjem. Bi rekel, tiste tabele, table smo postavili, osveščen sem, ločujem se, ta, v sklopu na pobudo, ne? Tudi na računih. Nekako vse te akcije in izobraževanje probamo tudi skozi položnice, internetno stran, da poudarim, tam je tudi abeceda odpadkov objavljena, če kdo ne ve, pa po domače vtipka, da vidi, kam kaj sodi. Skozi vse to upamo, da bo v nekem, seveda, normalnem času prišlo do prvih rezultatov, seveda še enkrat s poudarkom inšpektorskega nadzora, ki se res, pri nekaterih se pa samo to pozna, žal, ma tako je. V šolah pa je izobraževanje ključnega pomena. Tako da tudi letos mislimo nadaljevati. Poudarek bo na bioloških odpadkih, ker vemo, da smo tam še lahko še boljši. Tako da nekako smo v fazi zbiranja še enega dodatnega vozila, ker bomo še ojačali ta način zbiranja. Na kratko. Hvala.
Bi dodal še ki direktor?
Ne. Ker mi je tudi v interesu, da sem zraven, da slišim tudi povratno informacijo in potem pač normalno, lahko lažje, vsi skupaj sodelujemo in delamo naprej.
A pol bi pa odprli razpravo na to točko. Risto, izvoli.
Pozdravljam direktorja in gospoda z komunale. Zdaj, glede tega osveščanja zbiranja teh odpadkov, jaz mislim, da, ker ugotavljam tudi po kontejnerjih pa te zadeve, da ljudje to še precej ne prakticirajo, tudi tam, ker imamo te otoke, ne. Tako da vse glih, da, kot ste povedali, da je že spletna stran nekaj izobraževanja, jaz bi predlagal, mora biti na dveh straneh, to ne pride veliko, da to občina raznese in da obvesti vsako gospodinstvo, še enkrat, da se poudari na teh zadevah. Še iz enega razloga, ne, recimo, ljudje še zmeri mislijo, ne, da tiste ločeno zbiramo odpadke, vi jih pa zmešate na kamionu. Ne vedo, da so prekati gor in te zadeve, mora biti, da tudi to je recimo ena taka zadeva, ki se pač pove ljudem, da dejansko se to ločuje, ne, in se ne zmeša pole nekje skupaj, ne, ker potem imajo, ker sem slišal doskrat ljudje, ma kaj mi to ločumo, oni to pa zmešajo, ne, tako da dejansko pa ni res. Ne, in se mi zdi, da na tem bi bilo treba še kar nekaj poudarka, ne, tako da mislim, da je najbolj tako pocen zadeva, ne, dati na poštu, ne vem, recimo za celo občino kanal, ne vem, če košta 100 evrov za raznesti, da dobi vsako gospodinstvo ali zgibank ali karkoli, ne? Toliko.
Ja.
10.000 zloženk je že na komunali. Ekološki otok ločevanja odpadkov, to bomo razdelili prav zdaj v kratkem. So že v škatlah, so narejene, so kot grafično obdelane. Bomo zdaj spet, ker pač te poletne čase nismo, vem, da jih 50% bo končalo, upam vsaj v papirju, ne? Ker sam sem bil v bloku in sem videl, pač koliko jih je končalo, pač brez pogledati, ma dobro, upam pa, da bo tistih 50 pa res padlo na plodna tla. Ne? Damo jih pa tudi šolam, ne? Da kar razdelijo učencem.
Na to razpravo sem se prijavil tudi sam, vidim tudi neke rešitve, pa ne zgolj rešitve, jaz mislim, da vse vaše delo, ki ga izvajate na komunali, ne bo doseglo tistega pravega cilja, če sami se ne bomo svestili, kot smo rekli. In najbrž smo mi edini tisti, ne mi edini. Sami ljudje, ko vidiš soseda, da da napačno, pa to si ne do narobe. Se pravi, moramo že mi se osveščati, ki vsi skupaj bomo tudi le nekje lahko usmerili v pravo smer in povedati moram, da tudi le bo sigurno postal tudi le dolg proces, da pridemo na tisto zbiranje ta prava. Je pa sigurno, to osveščenje, ko je rekel Risto, jaz pravim, napisati, želite ohraniti najnižjo ceno odvoza, zbirajte odpadke, ločujte odpadke in to je edin ključ, ki bo lahko ohranil nizko ceno odvoza in zbiranje odpadku. Se pravim, to bi bilo pametno, se pravim, sami boste videli, ki se lahko naredi, je pa res, da je na vseh nas to tle, da lahko naredimo. Ob tej priliki, ko imam pa že besedo, bi se zahvalil pa tudi komunali ob čiščenju po prazniku, ko pred našim praznikom, ki je imelo turistično društvo, kanal je bil očiščen odlično, na koncu smeti odpeljane, ne bi rad rekel, da so Inde v prejšnjem letu slabo očistile, samo to tehniko, ko ste nudili vi, ko smo videli, kako se ta stvar lahko čisti, je vse nekaj druga. Tako da, kar tako naprej, kar se pa tiče odnosa s temi ljudmi na komunali, jaz kličem, ko je kakšna težava gospoda Roliha in vem, da ni nobenih težav, če je kisa pobrata ali odpeljati in tako, da se lahko še kakšen posluži tega, najbrž v nobo tu na poto, tako, ja. Ja, dobro, hvala.
Hvala, jaz vas tudi pozdravljam. Zadnjič smo tudi razpravljali, zdaj prihaja že jesenski čas, bo tudi ziva, bo in zdaj te koline, klobase in to aktivno, tako da za tisto bi se moglo poštimati kontejnere, kaj če ne ljudje to metali posod.
Klobase.
Ja, in posebno pa vidim, da zdaj, ko ljudje čistijo vrte, metali sve noter v kontejner. Bi mohlo se tudi na toj bazi, na takim večjim mestem postaviti kontejnere, da se to loči in da se to metali. Spomladi so te veje in ne vem, kako to uraditi, ja ne bo hoče. Ljudje so stvarno dobro, vsako leto ste počistili, pozitivno z vaše strani, ampak je bilo lepše, da je tam kako pasov kontejner se pobere, da se ne mora vršiti v njeha stolica, ne? Se lahko vrže samo tiste veje. Da se to odpira.
Jaz bil v centru, ma lahko bi se tudi skozi kakšno akcijo, ne hoče še veje. Ne? Ja, prav ne reže vse krat krati, ma, da se objavi.
Jaz, vem, da Italijani imajo en plac, pa to zakure za kres. Alfomci to izvajajo sami, pa tam zakure še Iverko. Ne? Ampak se da, ja, seveda.
Hvala.
O, Mira, izvoli.
Ja, tudi jaz pozdravljam direktorja in gospoda Roliha, ki me že pozna, da ponovadi stalno imam pripombe na poročila. Tokrat nimam več manj na poročila, bi imela pa še, bi se pa ponavljalo v določenih stvarih. Namreč, na tiste dve odlagališče, ki največkrat jaz opozarjam, za druge so drugi svetniki dosti bolj ažurni, in to so pr hidroaktarni 1 in hidroaktarni 2, žal je še vedno več ali manj kasovni odpad kot nepravilno odložen. Tam so kante odol, tam so vsi gradbeni materiali in tako dalje, tako da se bojim, da glede na to, da se o tem pogovarjamo že par let, da razen nekih hujših sankcij ne bo nič vzgojnega, ker ljudje enostavno si že prav dovolijo vse. Potem bi še rada povedala, glede na to, da so tisti fante, ki tam vozijo, da pač moramo povedati oziroma izraziti željo, da se tiste odprtine za odlaganje papirja, so namreč na tem našem koncu še mirovnete majhne, skozi katere pač ne grejo večji kosi, naprimer kartona in podobnega, in zaradi tega so ljudje pač enostavno škatle odvržajo stran. Potem imamo tudi pri steklu, ne, so zdaj recimo tisti, kaj so že buči od 3-5 litrov stekleni in ne gre skozi in jih puščajo tam in se tam potem objesne že tisto razbivajo in je glažu na okok in okrog. In pri embalaži so pa te problematične plastične gajbice tudi, polomljene in tako dalje, ki tudi ne grejo skozi tisto partino. Tako da v bistvu fanti, tisti vaši terenci so rekli, da je treba izraziti željo, da pač to tle, da se pač prilagodi večjim kosom. Ne? In tako da, ne vem, mogoče bi mogoče poslikali te naše odlagališče kot primere, ne, slabe prakse pa dali zraven.
Ja, par sem doma, pač dobro.
Ker očitno ljudem...
Ni samo tle, ja, tudi drugi, ja, že je to kosovno, res sem velik strošek izvajalca, ma sem preveril tudi pri drugih komunalah, kar precej vsak strošek. Glede na ekološke toke, pač ljudje, mislim, da tam res bo treba ta del, ki sem ga malo podal
infektost. Ker tukaj je dejstvo to tle, da potem so toliko, pač toliko veliki, da kadar je veter, to tle razpiha, ne? Tako da v bistvu, da ni samo potem tam umazano in seveda tudi piše, ne, da komunala tizga ne bo odvozila, samo to ljudi nič ne odvrne od tega. Ne? Tako da mislim, da bi bilo potrebno malo, žal malo bolj,
probamo še s temi
rutkami. Ne, ker ljudje vozijo celo pohištva dol, ne?
Tisto ni prav, ne?
In obenu sem...
Ker zaspanj, lahko ne se obodreš. Prav zaspanj, ne yeah. Bomo
zračunali. No, se zato.
Piše zmena na urniku, gratis, pozemni gratis. Ne? No. Da ima tudi akcije, da je...
Ta vikend bo. Ta vikend bo, ne?
Bi pa povdaro, ali je zvesto se pa zgodilo to, da ne vem, ali plus vejo, ali kje ima kot tista paleta pride na lokacijo prevzema, bom rekel SP, nekater zavoha in odloži kar meče zraven.
To je pri nas tipično.
Tista vi... je malo škoda, ne, da bi kvarili dobro prakso, ne, da se ne bi vi sprit doma. En inšpektor, če se vi sprehode po teh lokacijah, ki jih Marino itak ima, ne, samo eno kjato, da vide, če bo kdo. Ne.
Zdaj imam inšpektor, je zelo.
A ne, hvala.
Jaz bi pa tle noter samo malo dodal, da tle bi bilo pametno, čim prej, da spostavimo ta otok, kot je v Bodrežu, ker tam, ko prihajajo v Bodrež te vaši ljudje, imajo kombi in vse take stvari si naložijo kombi in odpeljajo, kar se nada tam odložiti. To je odlična reč. Čim prej postavite otok v Djesplah, Saudi so bili, plac pravite, da je. So še. Ja, zbirni center, ja. Hvala. Bruno, izvoli.
Hvala lepa za besedo. Ja, zdaj se malo natahujemo eden drugega, ne. Ma, dokler ne bo palce, je brez veze pogovoriti. Zdaj, to so kuporometni znaki, ne. Če je 50, je 50, če to ujame, plačeš. In to je isto. In se nekaj skrivati, ker dobrota etak ni nahrena nikjer. To je treba napisati notor učasnik, da po novem letu se začne restriktivno na delovanje in končano. Hvala lepa.
Sime, izvoli.
Hvala lepa za besedo. Ja, ne, se nimam dost. Ne. Samo, tako bom rekel, ena opaska moja je, ker sem sam tudi SP, in da bom rekel, bolj na briški konc mejita reč, oziroma tudi po Novi Gorici sem zasledil, ne, da italijanski obrtniki pripeljajo smeti in jih pustijo na naših odlagališčih. Ne. Tako da to je, samo tako je. Zdaj tistega, jaz enkrat sem prijavil en kamiončin, zdaj, a je šlo to naprej ali ni šlo, ne vem. No, tako da to mi je malo ujezilo, ne, ker v bistvu dobesedno, če ti delaš dole, ne moreš zdaj smeti pa na naše dvorišče voziti. Ne. Mislim, pelje dol, zato ker dole vemo točno, kako je. Moš plačati toliko od kila in to je to. In vsak material se zaračuna, tle pri nas je pa zastonj normalno, zdaj, če pripelješ pa še zdaj, recimo, ko bojo krajši dnevi, pripelje ob 6:00 doha bo gledal tam, tu je. In normalno in te naloži tje na odlagališče in to je to. Potem bi se navezil na tisto, kar je že Brdar prej rekel pred mano. Ne vem, kakšna varianta bi bila za te, bom rekel, odpadke, klavne odpadke, ki so, ne, če je kakšna varianta recimo za te zaprte kontejnerje, da bi se recimo vsaj, bom rekel, napisalo nekje, kje so, ma da bi bili pod nadzorom, ne, ker če ne bo tam spet nametano notrka, tom pa ta druho. Tisto, kar je pa tudi Brdar že za te veje oziroma spomladansko pa jesensko čiščenje, ne, smiselno bi bilo recimo tudi to, ampak spet, kdo bo tisto nadziral, ne, ker vemo, kako smo. Ne. V bistvu pripelješ za veje, ne, potem oni pripelje pa omaro in obutne notrka. Ne. Mislim, tako da tle notrka bomo res, tako ko smo že vsi rekli, bo treba naliči mrskejšen red. Ne. Je pa res, da bom rekel, še največ bi lahko naredili tako, ne, da če ga tist čez zasačeš tam, da mu ukažeš, da ni pelje tam, kamar je treba. Ne. Ampak to je strašno težko. Toliko, hvala lepa.
Še kdo prijavlja na razpravo? Vkolikor prijavljenih na razpravo ni, bomo šli kar na sklepanje, zato ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep s 14 glasovi sprejet. Hvala predstavnikom komunale. Upam, da se vidimo ob letu in da bojo rezultati boljši.
Kaj se opravičuje, da se poročujemo, kako komunala kaj pristopi glede deratizacije? Imate kakve probleme v Gorici s tem, kako rešujete?
Mi imamo pogodbo z Romarikom.
So tu sedino oni.
Jaz znam lokaciji stalni. Če se pojavi kakšna nova, se doda, je pa dvakrat na leto prav žalno, ki
izvaja. To so zadeve, ki se delajo nekoli drugače po pogodbi z nekom postopku, ko pa se pojavi še novi primjeri, nove točke, ki je prav to izvaja, se bodo izvaja še na posebej.
Ma zdaj, ko je to, kaj govorim, ne?
To ostalo mesto ima to, ta lokalna skupina, mislim, mi nimamo.
Tudi edino Maribor.
Deratizacija.
To je za osveževanje.
Delam to.
Ja.
Ja.
Prvo budo, da. Zdaj, za eko toke, če se pojavi, pa gremo mi.
Pa bomo usmerili podhanje na eko. Spravedni
ja. Znaki. Dobro, hvala. Dobro, hvala, še nekaj novha. Ja, hvala vam. Prehajamo na naslednjo točko, tretjo točko, razprava in sklepanje o porabi presežkov prihodkov nad odhodki javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica, poročevalec župan.
Ja, vse je napisano, vse je priloženo, predlog glasbene šole, ustanovitelj občina mora se s tem strinjati. Kolikor sem pogledal, je vse, ta vas presežek namensko porabljen za njihovo dejavnost in predlagam, da pač ta njihov predlog porabe presežka potrdimo.
Župan, hvala, odpiram razpravo. Vkolikor prijavljenih na razpravo ni, gremo na glasovanje, ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep z 12 glasovi sprejet. In zaključujemo to točko in prehajamo na četrto točko, razprava in sklepanje o potrditi novelacije IP o uskladiti kartice v veljavne NRP-ju 2017-2020 ter o zadrževanju za investicijo filtracija vode Avče. Poročevalec župan.
Ja, to je bila tema tudi dopisne seje. Žal naš poslovnik predvideva, da če je kdo proti, potem ni sprejeto. Po domače povedano gre pa za to, da so v Ljubljani še enkrat prešteli sode in ugotovili, da lahko nam dajo 700 evrov več, kot so obljubili in tudi na zadolževanju, da nam lahko nekaj več dajo. Tako da mislim, da spornega ni nič, kot samo to, da moramo zdaj sprejeti tri sklepe, da uskladimo kartico in da potrdimo novelacijo in pač da pokasiramo 700 evrov razlike od tega, kar je bilo predvideno.
Župan, hvala. To točko je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo. Tina, izvoli.
Hvala za besedo. Ja, s to točko se je seznanil tudi odbor za gospodarstvo in smo soglašali, da se vse predlagane sklepe potrdijo. Hkrati pa smo imeli tudi pripombo, ki sicer ni vezana na te same sklepe in sicer, da naslednjič, ko se bo preverjalo in pravljalo poslovnik, da se tudi ta člen mogoče popravi, ker govori o tem, da če en sam svetnik na dopisni seji glasuje proti, da potem ta sklep pade. No, to se nam je zdelo nesmiselno, no, da danes ponovno obravnavamo to točko, ki bi jo lahko sprejeli na dopisni seji in tudi o njej smo že razpravljali na enih preteklih sej. Hvala.
Hvala, odpiram razpravo. Na razpravo se je prijavila Mira Bandelj. Mira, izvolj.
Ja, jaz imel eno vprašanje, gospod direktorce, glede na to, da je pač bila občina obveščena o temu zakonu 10.7., ker je 4 dni po seji, me zanima, kdaj je bil zakon sprejet. Hvala.
Zakon je sprejet zelo dolgo, ampak glede na porabo oni objavljajo nove izračune. Zakon je sprejet že dolgo, je pa, da država vsako leto večkrat popravlja te izračune. V bistvu mi o tej financiranju, te filtracije avče glasujete, zdaj mislim, da že v tretje, ker z prvih 142 smo prišli na 144, zdaj so dali še 700 evrov več, da ne govorim pač o zneckih, koliko je lahko kredita. Oni to objavijo, mi dobimo mail in pač v bistvu naša dobra volja oziroma naše delo je, da če imamo možnost nekaj počrpati, da naredimo vse za to, da do tega denarja pridemo. Glede na to, da smo pač samo popravili tabelce v novelaciji dokumentacije, da tam ni bilo stroškov in da mora samo občinski svet to pač potrditi, jaz mislim, da ima smisel, da tudi za 700 evrov to naredimo. Tako. Je pa to pač, kukor oni objavijo, tako je. Ne?
Ja, hvala. Jaz samo sprašujem, kdaj je bilo to objavljeno? Kdaj so to oni že objavili? Se pravi, če so objavili po naši seji ali pred našo
seji? Mi smo obvestilo dobili po seji 10. julija, po mailu so nam obvestili. Če se pa gre gledati na splet, imajo oni na spletu še zmeri objavljeno tabelo zatom 2. februar. Ja,
No, sej to je ravno tisto, ker v bistvu, če je pač takrat si dato, potem se mi zelo meni malo čudno, da takrat na seji 6.7. moramo, kot ste že sama rekla, tretjič že glasovati o popravljanju financ glede te filtracije. In zato pač sem smatrala, da potrebujem še to razlago. Hvala.
To točko sem se prijavil tudi sam. Zelo sem zadovoljen, da je tudi odbor za gospodarstvo videl neko rešitev, se pravi popravek poslovnika, kjer bi določil, da samo en svetnik ali svetnica neke take seje, ko se gre za hitro nekaj spraviti skozi, ne ruši, ne pokvari. Kar bi pa še rekel, jaz mislim, da če smo vsi svetniki občinskega sveta, je prav, da se oglašamo ali na telefon ali na mail, odgovorimo, če nas zanima kakšno vprašanje. Mislim, da je bilo pred to sejo prav vsakemu ponujeno tudi obrazložitev, koga je zanimano, tako da meni se je zdelo to skoraj za mene osebno neprimerno in mislim, da nov poslovnik bo tu določil, da pač res en svetnik ne bo odločil o 17. členih. Hvala.
Jaz bi dodal samo en stavek. Ne? Tudi, če je dopisna seja, to ne pomeni, da ne smeš nič vprašati, da je to v gluhi sobi ali pa da je to brez debate. Vedno nas je kakšen svetnik pokliče, da se razjasni zadevo, tako da to tudi lahko mi pokličemo, če smatrate, da dokler ne spremenimo poslovnika v tem primeru. Ampak to bi pol bilo že malo vsiljivo z naše strani. Ampak če pa komu karkoli ni bilo jasno iz tistega gradiva, potem da pridobimo 700 evrov in da dvomi v to, potem to me malo čudi, ne samo to, da ne postavi vprašanje.
Na razpravo se je prijavil Risto, izvoli.
Hvala za besedo. Jaz mislim, da dejansko tukaj pri tej dopisni seji ni bilo nič spornega, zato ker smo že zadevo obravnavali. Je pa res, da tudi v samem poslovniku, kar se tiče finančnih zadev in te naj bi se ne na dopisnih sejah na tak način, ko so finance na dnevnem redu. Ne? Tako da samo ker je šlo za mehne popravke tistih številk, mislim, da je dejansko ni bila neka sporna zadeva. Vem pa, da je tudi tajnica je klicala pred to sejo, a so kakšne nejasnosti saj mene, ne, tako da toliko tem, ne. Je pa dobesedno, ne, ko se razpravlja o financa, naj bi se, ne, take vršile take seje, ne.
Še kdo prijavljen na razpravo? Se pravi, kolikor prijavljenih na razpravo ni, se pravi, bomo sklepali v vsakem sklepu posebej, se pravi, prvo gremo potrditi novelacije, ugotavljamo prisotnost.
prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je prvi sklep s 15 glasovi potrjen. Prehajamo na sklepanje o drugem sklepu. Ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep z 14 glasovi sprejet. In prehajamo na tretji sklep, ugotavljamo prisotnost.
Prazna baterija.
Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je tudi ta sklep s 15 glasovi sprejet. S tem je četrta točka zaključena in prehajamo na peto točko. Obravnava poročilo o izvrševanju proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2017. Poročilo o šestmesečni realizaciji proračuna občine ob Soči za leto 2017. Poročila o razdelitvi sredstev iz občinskega proračuna na podlagi objavljenega javnega razpisa v letu 2017. Poročilo o izvajanju investicij v letu 2017 in poročilo v gradni števcu. Poročevalec prvi je župan. Župan, ja, izvoli.
Jaz lahko rečem, da smo zadovoljni nad izvrševanjem proračuna. Odprtih veste, da imamo veliko investicij. Priloga je zdaj zelo natančna in dopolnjena tudi z številkami. Tudi mislim, da je dost natančna, nazorna, da lahko dobite občutek o šestmesečni realizaciji. Dela so, no, normalno, da procent ni 50, zato ker dela so v izvedbi, plačila bojo šele prihajala, tako da kolikor zdaj kaže, delamo dobro, vreme nam ni nagajalo, neke težave je bilo z izborom izvajalcev, po domače povedano, delavcev manjka, dela je veliko, izvajalcev je pa malo, tako da tudi velike konkurence pri prijavi na dela ni, ne? In tudi s tem ne dosegamo nekih nižjih cen. Situacija v gospodarstvu se popravlja, to se čuti tudi pri projektantih, ne, tudi so že vrste, tako da nasplošno je dela več, kar je sicer dobro za državo, ma mislim, da naš proračun peljemo in kvalitetno. Priloge so zgovorne, tudi kar se tiče razdelitve denarja. Tudi pri števcih se opazno zadeva popravlja. Zato tudi mislim, da ni bila napačna odločitev, da damo nekaj več časa ljudem, ne? Ampak treba bo pa reči tudi, da je zdaj konc. Ne? Tako da obvladamo zadeve tudi s temi števci, najbrž večjih težav letos pri suši, pri sušnih obdobjih ni bilo. Tako da, ko bo ta zadeva popolnoma končana, sem prepričan, da bo vodooskrba, glede na vsa vlaganja v vire, obnove, zajeti in pripravo vode in števce, da bo v parih letih se vodooskrba v občini Kanal bistveno normalizirala oziroma umirila, glede na vsa tista leta, ko v višjih nastropih ni bilo vode, ko določene vasi so bile brez vode. Nekaj je naredilo tudi redarstvo, ki strogo nadzira zalivanje, rečemo, v sušnih obdobjih. Tukaj imajo radari čisto, bi rekel, proste roke, brez opozarjanja, kaznovanje v primeru kršenja te prepovedi. Ker jaz tako smatram, da nekdo bo zalival nivo, nekdo pa ne more niti župe skuhati. Pitna voda je prvenstveno namenjena preživetju, druga stvar je higiena in tretja stvar je potem pranje avtomobilov in to se lahko dela samo, ko je veliko vode. Da nekdo na račun zalivanja krati osnovno pravico nekomu,
nedopustno.
Ne dovolimo, tle mislim, da smo si enotni, tako da gremo v pravo smer.
Župan, hvala. To točko je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo. Tina, izvoli.
Hvala za besedo. Ja, tudi odbor za gospodarstvo je obravnaval vsa ta tri poročila. Nismo imeli prav večjih vprašanj. Seznanili smo se z razdeljenimi sredstvi iz javnih razpisov. Tam je bilo sicer eno vprašanje, kako se nadzira razdeljevanje sredstev, ker smo videli, da številna društva prejemajo iz večjih razpisov sredstva, tako da to nam je bilo pojasnjeno. Seznanili smo se s poročilom o gradnji števcev, tu smo tudi videli, da so se stvari v primerjavi s koncem lanskega leta nekoliko izboljšale. Kar pa se tiče poročila o izvajanju investicij, smo smatrali, da iz tiste prve tabele, ki ste jo prijeli v gradivu, da ni bilo dovolj razvidno, kako je dejansko stanje proračuna, ker je bilo samo ocena realizacije in pa plan. Tako da smo zahtevali še eno tretjo kolono, kjer se vidi, koliko je bilo dejansko sredstev porabljenih do konca julija. Mislim, da ste pripravili. Tako da zdaj je nekoliko več razvidno. In tudi nekje pri nekaterih investicijah, predvsem tam, kjer so višja sredstva in kjer smo videli, da so se investicije šele začenjale izvajati, smo bili skeptični, da bojo res izvedene in plačane do konca leta. Tako da smo tudi razpravljali tudi o tem, da bi bilo mogoče smiselno začeti razmišljati tudi o kakem rebalansu. Hvala.
Jaz bi zdaj odprl razpravo na to točko. Prvi se je prijavil Risto, izvoli.
Hvala za besedo. Ja, jaz moram malo prokomentirati to poročilo. Ne. Jaz ponavadi do teh realizacij sem nekje kritičen. Dobro, tukaj so obrazložitve, da se zadeve začenjajo, da bo nekaj realizirane do konca leta, ima vse lih nekaj zadev bi izpostavil. Ne. V glavnom so manj več določene zadeve nekje pod 50%, ene tudi zelo malo, ne, edino pa ne me zamiriti, ne plače župana, podžupana je tukaj pa čez 50, tako da ostali občinski uslužbenci so pod 50, ampak pustimo zdaj. Zanima me tam, če govorimo, jaz imam drugi posebni del realizacije proračuna pri sebi, ne. Na strani 4 od 27 izvršbe in drugi sodni postopki pravno zastopanje. Tukaj smo že porabili limit, se pravi, smo imeli neke odvetniške ali kakšne koli storitve, tako da tukaj nimo več manevrskega prostora, bo kakšne prerasporeditve, tako da če se zapišete, pa mi to pole odgovorite. Ne? Stroški za zaščito, reševanje, stroški civilne zaščite, vidim recimo, da je že v poletju prevozni stroški in storitve so porabljeni 100%. To se pravi, v drugi polovici leta civilna zaščita naj bi ne imela nobenih sredstev ven iz teh zadev. Ne? Zaževanje gozdnih cest, nič. Se pravi, gradnja občinskih cest zaenkrat nič. Sofinanciranje sklada za spodbujanje drobnega gospodarstva, to smo rekli, da imamo pač točko, da bomo neka zadeva, da bomo zadeve prenesli, ne, tam dejansko nič. Ravnanje z odpadno vodo, nič, skoraj nič, no, 12 tisoč, to je 9% uporabljeno, ne, tako da nekatere stvari se mi zdi, ne glede na to, jaz mislim, da tukaj niso več krivi izvajalci ali take zadeve, ne, ampak se da te stvari tudi drugače reševati. Ne, tako da jaz bi pač prosil, ne, vsaj delno, mislim, neke odgovore na ta moja zastavljena vprašanja, ne, tako da Se je župan zmeri reče, ne, konc leta ne bo drugačna realizacija in te zadeve, samo kot je sam odbor za gospodarstvo, pač ugotovo, ne vem, če bo vse tako realizirano, ne, ker upajmo, da ja, ne, saj nekatere zadeve so se začele. Ne. Tako da, to so moje pripombe na to poročilo. Hvala.
Hvala. Kakšen odgovor uprave? Boste proučili, boste dali?
Dobro,
lahko.
Na te pravne stroške ne moramo dosti vplivati. Ne? Od zadi je velika odgovornost občine, veste, da se te stvari... Mi vedno več rabimo po svetu s pravniki. Malo stvari se več ureja dogovorno. Ne? Mi smo imeli včasih zaposlenega svojega pravnika. Ne? Potem nas je zapustil, pač nismo nadomestili tega. Ampak resnično razmišljamo, da lejte, ravnatelji rabijo stalno. Direktori javnih zavodov stalno rabijo nek nasvet in se obračajo na nas. In če bi vsaka občina res imela enega pravnika, zaposlenega, ima vrh glave dela. So služnosti, so zemljišča, so parcelacije, so predvsem sporne zadeve, ne tam, kjer ni sporno.
Malo planirali, ne?
Ja, no, malo, premalo planirali, ker je težko planirati in naleteli na take primere, kjer smo pač rabili več pomoči pravnih služb. Kjer je to še? Ja, civilna zaščita, lejte, pride tako leto, ko tudi to neurje zdaj, ko je bilo nepredvidno 25.6. Tu sredstva za civilno zaščito vedno bojo. To moramo ljudem jasno povedati, naj se ne glede na to, da je bilo zdaj rečeno, da so sredstva že dosežena, da zdaj od septembra naprej civilna zaščita ne bo delila. Bomo prekoračili, bomo vse sorte naredili, bomo ostali dolžni, ampak ljudem bomo priskočili na pomoč. To bo nemoteno potekalo. Bomo pa tudi pogledali, zakaj se je to točno zgodilo.
Zadovanje roznih cest. Ja, se navadno zmerno realizirali seni.
Ja, zdaj tisto, kar tukaj vidite, da ni še nič, jaz ne vidim nobene pločni globno je nič, se je začelo delati.
To se nisem komentiral, da vem, da je...
Ne, je okol, praktično je vse začepano.
Zadovanje roznih cest.
Nive, se izvoli. Ja.
Del občinski in to se navadno sklavujemo z zavodom za gostove, kdaj je razpis, dela se izvajajo in realizacija prihaja v te jesenske mesece in vsako leto je realizirano skladno z pogodbo, ki jo tako da je pa zmeren to realizacija v jeseni.
Ja,
gradnje občinskih cest je točno, vem, sigurno je bil en odsek, a tam je pločni globno verjetno, ne? Pločni globno se šele začenja in tam je bila samo ena investicija.
Ja.
Ravnanje za
ta... Ja, na kup pošte čakamo pogodbo, ko prije pogodba nakažemo denar, bo realizirano 100%. Namakalni sistem Gorenje polje, to je višek znanosti v slovenskem prostoru. Vi gledajte kmetijske oddaje, pa boste videli, da to, kar kmetijsko ministrstvo postavlja pogoje glede tega, to je nekaj neverjetnega. Zadnja fora, ki so jo ugotovili, je, da mi nismo lastnik tiste vode, s katere bomo namakali kmetijska zemljišča. Zdaj, jaz vem, kmetijsko ministrstvo zanimajo kmetijski pridelki ali čigava je voda, ne? Ali spodbujanje kmetijstva, ali kaj. Mi od tam iz te vodarne dobivamo pitno vodo in del te vode bo šel za namakanje, ampak ni lastništvo, tako da zdaj iščemo služnost od začetka, lahko se bo v tem času že realizirala tudi ta naslednja, ki je že tale rekonstrukcija vodarne moči, to so stvari prepletene. Ne? Če so bomo uspeli s Salonitom dogovoriti glede lastništva vodarne, potem bo lahko celo teh 185 tukaj ostajalo. Ne? Tako da rebalans se strinjam, da bo potreben, absolutno, ker so nepredvidljive. Če ne bo treba teh 185 dati, bo ostajalo, bomo ni problema, bomo imeli kam dati, ne? Tako da istočasno se bo uredilo lastništvo vode, bo šlo namakalni in naprej. Ne vem, oni postavljajo pogoje in mi jih pač pridno izpolnjujemo oziroma jim dostavljamo, kako rečila, ustrajamo pri tem. Tako da tudi tle, kjer so prazne okna, ne vidim nikjer nič takega, da bi ostalo nerealizirano.
Župan, hvala. Ja, res, ja.
Še eno kratko vprašanje mi prosil za pisni odgovor. Tam pri razdelitvi sredstev za društva. Ne? Društvo na Smejanih je kar precej denarja za šport in me zanima, če je v tej postavki tudi kanalski krog. Ne? zato ker dejansko ga financira v 90% turistično društvo, ne, in mislim pa, da ni prav, da se, da se preveri ta zadeva, ne, in da se ta denar pole dodeli tistim, ki ga izvajajo. Ne.
No, glede razdelitve društva moram še nekaj povedati, da tudi nadzorni odbor je kar precej natančno začel pregledovati predvsem poročila, ki prihajajo, realizirane projekte, programe. Nekaj je bilo tudi vračanja sredstev letos, veliko je bilo slabe volje, ampak če projekti niso realizirani, potem denar ni mogel biti porabljen in sredstva se morajo vračati. Tako da mislim, da tudi že sama komisija dost natančno pogleda, je pa prav, da opozorite, če je kakšna taka stvar, in pa nadzorni odbor tudi zelo, zelo natančno. In tudi pred razpisom smo z masnim tiskom opozorili vse, ki se prijavljajo na občinska sredstva, da bo dosti strožji nadzor in predvsem pa priporočili.
Župan, hvala. Jaz mislim, da je isto hotel vprašati, če se je društvo nasajanih prijavilo na ta razpis in če so oni pol naj bi bili oni ja. Financeri tega tlene turistično društvo. Je prav
resno. Mi ne vemo, ker ja. Se ne umešavamo v posamezne razpise. Ja.
A so se prijavili, ja. Dobro. Ja. Hvala. Naslednji je Koncut. Koncut, izvoli.
Ja, za besedo, jaz sem rekel, ne mi da repliko, me je rekel, da ne more replike mi dati. Gre se, je bila debata okoli civilne zaščite, zdaj se ni pojasnilo, zakaj denar se je porabil. Moram povedati, da smo imeli po nalogu, sem tudi jaz v štabu civilne zaščite, zato vem, po nalogu inšpektorja smo imeli izobraževanje, ki je trajalo ne vem koliko 3 dni in na igu in s tem mislim, da je prišlo. Ne, ne, mislim, ker se ni povedalo, za kje je denar šel. Ne. Hvala lepa. Čau.
Mira, izvoli.
Ja, hvala za besedo. Ja, jaz bi tudi rada vprašala, a so teh zneskih od društev tudi tisti zneski, ki jih kasneje občina financira oziroma sponzorira? Recimo, če je občina sponzor naprimer nekega dogodka, je po sebi ali je to v tem znesku, ki je tukaj objavljen? Po sebi.
Samo na razpis. Kako se je razdelil na javnem razpisu denar? To me zanima potem, da zaključujemo te društvo, ki financira občina, imamo kakšnega zaposlenega.
Tudi tega ne preverjamo. To ni...
Vprašam. In zdaj mi pa še nekaj zanima pa temu poročilu izvajanja naložb. Sem videla zamenjava zlet svetilji osnovne šole Deske, 16.107 evrov, kar za zamenjavo 135 svetilj, kar znese 120 evrov na svetilo. Kakšno svetilje so to?
Kvalitetne.
Se pravi, cela luč je samo žarnica.
Svetilo.
Svetilo ni.
No, mislim, to se da reči, samo žarnico, malo je bolno.
Ja, ja, lahko tudi stare milonske damo.
Ja. Hvala. Obravnava poročila, se pravi, obravnavo smo, sklepa ni, sklep je. Sprejme po se poročilo o izvrševanju proračuna občine Kanal ob Soči za od 1.1. do 30.6. Ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep s 14 glasovi sprejet. S tem je 5. točka zaključena. In prehajamo na 6. točko. Razprava o predlogu spremembe in dopolnitve pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v občini Kanal ob Soči. Poroševalec župan. Župan, izvoli.
Ja, glede na veliko število prijavljenih, kar ste videli v prejšnji tabeli, smo letos imeli praktično kljub vračanju sredstev in vsega samo 2 pritožbi, od tega ena resna pritožba, podkrepljena z hudim pravniškim znanjem, na visokem nivoju, ampak ni opočitala tega, da bo moramo vračati sredstva, ampak nam je v razpisni oziroma v pravilniku našla grozovito napako, ki smo jo mi zavestno delali. Prosim, da posluhnete, ker je zelo pomembno, se bom zelo kratek. In v tej pritožbi so nam najdli napako, da mi postavljamo pogoj, ne, da se je zoper odločbo od dodelitve sredstev, ne, je dopustna pritožba. Mi smo krajšali ta rok na 7 dni, ker je vedno bila želja vseh društev, da se sredstva čim prej sprostijo. Še tako pravijo, da je zelo dolgo. In smo mi zavestno kršili ta, ampak to ni nobena kršitev, ker če v enem tednu po prejeti odločbi ne vložiš, ne vem, zakaj moramo imeti 2 tedna. Ne? In smo ta rok krajšali, no zdaj so nam pa tile vele strokovnjaki pravnega znanja, ki morajo pač vrniti sredstva, ker niso pač opravili vseh svojih aktivnosti, opočitali, da delamo protizakonito in tako naprej. Sem razložil, zakaj smo delili protizakonito, zato da ste društva, da so društva čim prej dobila. In zato pač, da ne bomo nezakoniti, na podlagi pritožbe tega društva, prosim za sprejetje te spremembe pravilnika, napisana je točno, kako izgleda, do zdaj je bilo 7 dni, zdaj bomo imeli pač 15, en teden kasneje boste dobili sredstva, društvo draga, in nimam komentarja, edino presenečen sem, da tam, kjer poskušamo iti mimo teh birokratskih ovir, da se najde pametnjaković, ki... Ampak takole je, zakon je zakon, delajmo po zakonu in...
Župan, hvala. Na razpravo se je prijavil Risto. Risto, izvoli.
Hvala, se dejansko ni razprava. Jaz se s tem popravkom strinjam, ampak edino me moti ta je dopustna pritožba na župana občine. Zdaj ne vem, a se pritožujemo slovnično, pravilno, na župana, ne županu. Ali pa prej je pisalo organu, ne, ki je izdal odločbo. Ne? Lejte, ni, ne, zveni mi čudno. No. No, no, ok, ja, ne samo toliko, ne, ja.
Ja, jaz bi pravila, da sem vprašala, glede na to, da je ta pravilnik iz objave, glede na objavo v Primorskih 2003-2006, me zanima, če je to tudi statutarna komisija pregledala, oziroma če je celoten pravilnik sploh osvežen po zadnjih.
Je večkrat. Ta pravilnik smo že večkrat tudi v mestu sprejevali. Celo šli smo toliko na roke nekomu, da da tudi nastopi izven občine, da so pošteti in ovrednoteni. To se gre za eno posebno etnološko društvo, smo ponosni na njega in ogromno nastopa po Sloveniji in smo tudi to v ta pravilnik že dodajali. Tako da ga stalno prilagajamo potrebam naših društv. Ma v tem zadnjem primeru pa prav nič ne gremo na roke. Društvo bomo na kontra. Ako ga pozorjeni smo bili nekonitosti in pač imamo
ročko. Ni pa obravnada, da ste pripravili.
Ne, ni bilo potrebe.
Župan, hvala. Na to razpravo sem se prijavil tudi sam. Jaz mislim, da če je občinski svet sprejel nek sklep, kjer se je približil društvom, vsaj neke pogoje, da dobijo tist denar 7 dni prej, se mi zdi malo žalostno, bi rekel domače bolano, da nekdo, ki ima zavrnit 200 evrov, ker ni izvršil programa, prav je, da jih vrne, da je to turistično društvo Deskle, kdo za njim stoji, vemo in da zaradi tega zdrašujemo, je prav, da to društvo vejo, da zaradi takega človeka, takega, ki je to napisal, bojo dobili sredstva 7 dni kasneje. To je pa turistično društvo Deskle. Brez zamere, pač, to je bilo treba povedati. Ja, hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Radivoj Črne, izvoli.
Mene je zdaj bilo vprašanje. Na podlagi, so sami vrnili ta sredstva, a se je dobilo, pač, ko se je polelo program, da so, tako me zanima, ker to je zelo važno. a so sami vrnili, ker niso realizirali program, a se je to ugotovilo?
Ne, vračanje sredstv zgleda tako, da z naslednjo rato dobiš manj, kar si od lani, torej z letošnjimi sredstv, odbito od letošnjih sredstv, tisto, kar lani ni bilo realizirano. Takoj nakažemo, ne, v tem primeru bi morali najprej izterjavo delati, šele potem nakazati, da ni nekaj smislu našega financiranja, da se gremo nekaj strogo pravniške, ampak da prilagodimo ljudem. No.
Ja, ne, lahko nisem prav bil natančen, pa govor je malo drugačen. Kdo je ugotovil, nekako se vrnejo? Vrnejo se, ne reči.
Komisija.
Komisija, ne?
Ja,
ja. Ja, tako, ka, dobro, če ti, bi rekel, če si v društvu, sej, da kaj tako, bi rekel, sam pošten, če to ano opraviš, bi mogel sam povedati, da nisi. Ne, se pravi, to bi lahko bil tudi ukrep, ne, če ne ti, praktično, če ugotoviš, edmo, da ni porabil, ali lahko tudi nekako uvadiš, ne? Ne samo, da vrne, ne? A, se ugotavlja. Ja se pravim, kako so? Dobro, to me zanima. Ja.
Hvala za besedo. Tle so bili te, okoli tega vračila, to bi jaz rekel še par besed, ne? Vračila bojo še, društva bojo mogli še vračati, zato, ker pač ne znajo ne pisati poročila. Če ti ne napišeš,
ne moramo mi vedeti.
Če ni napisano, pač ni, ni moraš vrednotiti, ne glede na to, da je bilo tisto izvajeno. In ja, tako je. Tako je.
Koncud, hvala.
Je kdo prijavljen na razpravo? O, Hasip, izvoli.
Hvala. Jaz sem sam ponosen, da se ta društva sva kontrolira. Prav je, da dobijo denar in če ga ne izvajaju pravilno, ne ga tudi vrne. Kad v toj občini je puhno društvo, evo da su to ljudje šli mladi u pezi, kroz strah društva su dobili tu neka druženja, je sve to pravo, ampak programi se moraju točno izvajati koliko se dovede, će ne vrne vrne. Hvala. Hvala.
O, Klelija, izvoli.
Hvala za besedo. Ni samo pisanje poročil. Jaz verjamem, da tist, ki izvede akcijo, ne pozabi napisati, da jo je izvedel. Če pa ti napišeš in da nisi izvedel akcije, potem je smiselno, da se denar vrne. Če pa si pozabil napisati, je pa narobe. Hvala.
Hvala. Mira, izvoli.
Ja, jaz bi pa glede pisanja poročil. Vemo, še iz prejšnjega mandata, ko se predsednica odbora za negospodarstvo večkrat pritožila, mislim, potožila, ne pritožila, da so, so mogli dobesedno prositi za poročila določenih društev, ker jih niso poslali, zato ker so to jemali zelo neresno. In vkolikor imajo težave za pisanje poročil, mislim, da je na občini, v občinski upravi kakšen, ki bi jih lahko v to usmerjal, da bi to pravilno izpolnili. Konec koncu to proračunski denar, in mi smo dolžni vedeti, zakaj se ta denar porabi. Tako da v bistvu nepisane poročil, oziroma neznanja pri 50-ih članih društva, mislim, da to ni noben razlog oziroma opravičilo, da so poročila netočna oziroma da jih sploh ne oddajo. Hvala.
Ja, hvala.
To
je pa še toliko bolj žalostno, ne? Zato, ker pri vsakem razpisu je en uslužbenc občinske uprave zraven, ki administrativno pomaga, ki vodi in recimo ravno pri turizmu je ogromno klicev. Ogromno klicev in to je v redu. Zato je ta oseba postavljena, da pomaga in če kljub temu nepravilno izpolniš poročilo ali da se ne odzoveš na dopolnitev ali karkoli, dajte, meni se zdi, da, da je to res za prejemanje sredstev je, je denar ne pada vid z neba. Ne. Tako da iz občinske uprave je za vsak razpis, za turizem, za šport, za vse, imamo nekoga, ki pomaga. In tudi vse te ljudi sem prosil in imamo skupni sestanek s komisijami, in točno se ve, kdo je ta, ki, ki pomaga in ni nobene potrebe, da se odda napačno poročilo.
Župan, hvala. Koncut, izvoli.
Ja, še enkrat bi povdaril, ne znam, ne znamo pisati poročila, pa niti se prijaviti. Recimo eno društvo se letos je prepozno se ni prijavilo, pa, pa je poznano društvo, pa delajo dobro, samo pa se ni prijavilo. Prepozno, kar se tiče pa vračanja. Mi damo za program denar, občina da denar, Prvo mora biti za tisti, okoli tisa dneva mora biti stavljeni neki računi. In če računov ni, če ljudje narijo vse prostovoljno, ne glede, pa, če prinese sabo hrano, če prinese orodje, traktor, vse, oni, če ne stavijo računa, pravno, po zakonu, oni nimajo strošku. In če nimajo strošku, mora oni vrniti. In tu bo šlo naprej, pač je taka zakonodaja. Lahko se cinga z glavo, samo tako je. Hvala.
Hvala.
Še kdo prijavljen na razpravo? Ukolikor prijavljenih na razpravo ni, je prav, da potrdimo to s repliko. Dobro. Izvoli.
Zdaj, kar je Kuncut povedal, ni nikče reagiral. Jaz mislim, da ni tako pri društvih, da za vsako, kar govorim na pamet, če ne, neko društvo ima kresovanje za 1. maj in za kresovanje vsi ti po pravilniku vsak dogodek je ovrednoten z nekimi točkami. Ne? In če je notar v poročilu, da je društvo izvedlo kresovanje in dobilo 50 točk, zato govorim na pamet, kar pomeni 100 evrov, zaradi tega, če je izpeljalo ta dogodek, ne rabi nobenega računa za tisti 100 evrov. In jaz mislim, da nisi to, kar si povedal, je zavajoče. Ne? Ali ima pravo Kuncut? Direktorca tudi odkimava, zdaj ne vem, kaj je.
Hristo, hvala.
Na splošno, ne, ko se društva ali pa kdorkoli, ko se prijavlja na razpis, napiše program in napiše tudi finančne sredstva, ki so potrebna za program. No, in na osnovi poročil ne, in realizacije je realizacija v vsebinskem delu in v računovodskem. Se pravi, da morajo biti neki stroški prikazani.
Pokriti z računi.
To pa ugotavljajo vsaka razpis, vsaka komisija pri dotičnem razpisu.
Nives, hvala, jaz sem tudi malo skeptičen glede tega, se pravi, če je to te, da mora biti pokrito z računom, je praktično tudi les, ne podpiramo več prostovoljstva, se pravi, prostovoljno ni neš. Če narediš prostovoljno... Ja.
Zakaj več pa prašajo denar? To imajo tudi kakve stroške, tako. Ki so...
Dobro, naj se s temi pravilniki ta stvar redi. Prijavljenih ni bilo, jaz mislim, da... Si je bilo prej prijava, zdaj je isto samo še tisto dal, gremo o potrditvi iz tega, da se iz 7 dni spremeni na 8. Je bil sajt, le je bil sajt do sajta. Ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavlja, da je sklep 14 glasovi sprejet. S tem je 6. točka zaključena. In prehajamo na 7. točko premoženske zadeve. Poreševali župan, izvoli.
Ja, imamo možnost spreminjati načrt ravnanja stvarnih premoženja tudi med letom, kolikor se pojavijo te stvari. Tako da zdaj tukaj urejamo eno mesto, kjer je postavljen ta GSM, GSMR odbrajnik. Moramo z direkcijo uskladiti. Eno je usklajevanje enega zidu v Njekovem in tretja stvar je za čistem.
Kuncut smo na seji. Daj poslušajte župana.
Ja, to je...
Za dokumentacijo pričinjenja je pravo tudi na vode menjava
za mišče. Ja, to je menjavno, ja. In to je en sklep in potem, že ko sem pri besedi, bi razložil še drugi del, tudi ta grafična priloga, veste, kje to je. To je občinska cesta. Zdaj, nekdo, ki praktično poskuša pridobiti gradbeno dovoljenje, ima dovolj ne po javnem dobrom, ampak po občinski cesti. Imajo te ljudje potem težave. Zato se nam je tle pojavil tak že en problem in bi pač s tem, da pač to prekvalificiramo iz občinskega v javno dobro,
bi ljudem poenostavili pridobivanja gradbenih dovoljenj. Malo lahko je rekonstrukcija strehe že rabi, ni to, da je prav novo gradnje, ker tam je že zapolnjeno, gradilo se ne bo. Tam čim je kaj drugega, pa imajo težave in zdaj konkretno en občan ima težavo in smo rekli, da bomo najlažje skozi to in tudi najhitreje mu omogočili, da bo pridobil gradbeno dovoljenje.
Župan, hvala. Odpiram razpravo na to točko. Gotavljam, da prijavljenih na razpravo ni. Se pravi, na tej točki imamo za sprejet dva sklepa. Se pravi, eno je odlok. Se pravi, ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je odlok s 15 glasovi sprejet in prehajamo na glasovanje o sklepu, o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobrega. Ugotavljamo prisotnost. Ja. Prehajamo na glasovanje. Gotavljam, da je sklep s 15 glasovi sprejet in prehajamo na 8. točko kadrovske zadeve. Poročevalec KMVI. Bruno, izvoli.
Sej zapisnik o tem, kaj je komisija delala, ste prejeli. In mi smo imenovali, imamo danes predstavnika občine Svet Zavoda Goriške lekarne Nova Gorica. Komisija je prejela dva predloga pisna, in sicer odbor SD Kanal je predlagal Laro Lovišče, Kanhovo 78, občinski odbor SLS Kanal pa predlagal dosedanjega predstavnika Aleksandra Grma iz Ajbe 22. Člani smo se pač soglasno sprejeli in da podpremo Aleksandra Grma in dajemo občinskemu svetu na glasovanje o predstavniki v zavod.
Bruno. Odpiram razpravo. Gotavljam, da prijavljenih na razpravo ni, zato dajem ta sklep na glasovanje, ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep z 9 glasovi sprejet in prehajamo na naslednjo 9. točko poročilo iz državnega sveta glede obvoznice Kanal.
Poročevalec je pod županom. Kje se je sejel podložil?
Ja, se pravi, po oblastilu župana sem bil poslan na komisijo za lokalno samoupravo in regionalni razvoj glede nasprotovanja pobude glede nasprotovanja obvoznice Kanal. vlogo, zato tle je dal doktor s državni svetnik Božič in Horvat. Povedano moram, da presenečen sem bil že, ko sem prišel, ko se je doktor Božič ne vero, kako bi se je izvlekel iz tega ven, da on pa tu ni dal notra, kada on je samo posredoval, na kar mu je predsedujoči Verbič pred te komisije javno povedal, glasno povedal, da on je uložil tudi proti obvoznici in da civilna iniciativa nima pravice vlagati in da ne sprejme svojo odgovornost, kot je potreba. Po temu je šla razprava naprej. Besedo so dobile dve iz civilne iniciative, se pravi Darja Slapernik in Mojca Bavdrž, ki sta predstavlja vsa nasprotovanja glede obvoznice. Razprava je trajala tam preko 15 minut. Vse te pomisleke, vse nasprotovanja so bila objavljena tudi v časopisu. Pol sem dobil besedo jaz sem zagovarjal stvari, ki sem jih poznal, tudi za kar sem vedel. Povedal sem, kako je ta obvoznica sega že preko 20 let nazaj, kako je želja, ne samo želja, tudi potreba kraja po tej obvoznici, za ki potreba po tudi, da razbremenimo ta center kanala. Vidite, vsako leto sem jim povedal, se pretok po tej reki, po tej dolini povečuje, prav na račun tega turizma in da velika pretočnost, boljš pretočnost bo vplivala tudi na turizem v naši občini, kakor v občini Tolmin, Kobarid, Bovec. Ko so bili tudi o počitki, da se ne znamo pogovarjati, da jim ne prisluhnemo, sem povedal, da sem bil 13 let predsednik krajevne skupnosti in da prav v tem času, ko je bila spet aktualna obvoznica, smo sklicali zbor krajanov, na katerem smo se lepo dogovorili, bili so povabljeni tudi strani DRSC-ja, občina in tam je bilo lepo dogovorjeno, da se bo DRSC pogovarjal tudi z vsemi posamezno. Povedal sem, da tudi tej določeni ljudje, ko so prihajali iz DRSC-ja in tem ljudem sploh niso odprli, da na tak način, če ni komunikacije, je težko prist do njega dialoga, neke uskladitve, ali da saj spremeš neko rešitev drugačno ali tako. Kar se tiče, da so zbrali 450 podpisov, vam moram povedati, da sem tudi povedal, da 450 podpisov so za mene, jaz sem rekel, da tako teh podpisov ne bi iskal. Iskali so jih celo izven naše občine. Verjamem pa, da obvoznica se tiče prav naše občine, kot tudi občin Kobarid, Tolmin naprej, kar je tudi član sveta tam, da se presvetnik župan Tolmina potrdil, nimam interesu, da ta obvoznica je. Sam se je tudi jasno izjasnil, da je to za njega dobra obvoznica. Povedal je tudi izkušnje, ki jih ima sam ob pridobivanju dokumentacije glede obvoznice v Tolminu in pravi, da ta stvar je prav, da gre naprej. Povedal sem, da tudi občinski svet je podprl gradnjo obvoznice, to je za 16 glasovi za, kar so tudi navedle v temu te dve iz civilne iniciative. Povedal sem, da je to pa, ko so oni rekli 400 glasov, ne vem, 30% krajevne skupnosti kanal, to je pa 94,11% glasov v naši občini, se tej ljudje, vi, ki sedite tle, ste predstavniki vseh naših občanov. In tako se je izkazalo, da je 94,11%. Na tak način, ko so pa oni zbirali glasove, so rekel, da jih ne bomo zbirali, če bo potreba, jih bomo pa tudi zbrali. Pol je tekla razprava še naprej. Oglasili so se tudi svetniki v državnem svetu, ki so bili skeptični glede tega, da so same nasprotovanja obvoznici. Rekli so, verjamemo, da obvoznica ni dobra, ma noben ni dal neke rešitve. In tiskati iz nekega obupa se je doktor Božič zmislil, Sa danas je tehnika, bomo nadili pa tunel. Kar pa najbrž finančno naprenese, najbrž bi ga nobed naredil, ker ta voznica še je radila že na finančni vzdržljivosti, ali zdrži tudi toliko stroškov ali ne. Povedal vam moram, da so se na tem državni svetniki tudi oglasili, čeprav niso bili iz naših občin, tudi iz našega okrožja, ne, bili so tudi iz Štajerske, Koprskega, Koroške, da tem je bila na gospa Darja, ki si je pa javno upala povedati, rekla, dragi moji državni svetniki, tu je posiljevanje državnega sveta. Kar se dela tudi, tu je posiljevanje državnega sveta, kaj ti Božič je dal predlagan sklep, da bi se šlo ponovno Jovo na novo, da bi se preštudiralo sploh, a je bil ta OPN pravilno izpeljan in so rekli, mi temu ne bomo tako, kar je za reševanje obvoznice, je stvar direkcije in občine. Če se tam ne boste uskladili, te stvari ne bo. In prav je, da se tam usedete. Jaz sem še enkrat pol povedal, da občina je odprta za vse pogovore, tudi na zboru krajanov. Je ponudila vso suport, vso pomoč tem krajanom, ki bojo oškodovani, da bojo to škodo pošteno poplačani in da jim bo povrnjeno vse tisto, kar je. Je pa tudi le, da obvoznico v kanalu si mislim, da je. Povedal, da pol tudi moram, da se je na to oglasil tudi spet doktor Božič, ki je videl, da te stvari njemu nagrejo v prid in je že rekel, saj že vem, kako bo to glasovanje. In mislim, da si je celo vzel, jaz bom javno povedal, rekel je, pred eno uro me je klical predsednik krajevne skupnosti Kanal, je rekel, vi ste bil 13 let, zdaj je pa Križnič Ivan in mi rekel, da je krajevna skupnost proti gradni obvoznice. Tu bomo dobili magnetogram, kar bo jasno povedano. Zato bi jaz tu z tega mesta tudi vprašal Ristata, ali je krajevna skupnost kdaj sprejela sklep, da je krajevna skupnost proti gradni obvoznice, kot sem rekel. Risto.
Krajevna skupnost ni sprejela nobenega sklepa, niti o gradnji, niti proti gradni obvoznice, tako kot krajevna skupnost v tvojem mandatu
tako
nikoli ni sprejela sklepa o gradni obvoznici.
Ja. Risto, hvala. Jaz sem si tudi ogledal vse. Risto, jaz sem si tudi ogledal vse zapisnike sveta krajevne skupnosti. Nekje v marcu mjesecu ste imeli tudi točko gradnje obvoznice in prav na tvoj predlog ste tisto točko umaknili, ker ni bilo zadost, bilo pa je poroševanje, da bojo povedi iz direkcije neke datume, kako bi to stvari izpeljali. Je bilo tako, da Križnič, predsednik krajevne skupnosti, če je tako, kot je rekel Božič, to bo z magnetograma, se pravi, dela neki preko vas, se prelašča položaj predsednika krajevne skupnosti in zavaja svetnike v državnem svetu. Ne, da jih zavaja, s tem tudi laže. Povedati moram, da je tudi član Ekota. To je gospod Ivan Križnič. Zato se tudi sprašujem, ko sem zadružen za krajevne skupnosti, ali je temu človeku, če je to resnica, jaz sem povedal, kar je rekel Božič, še mesto predsednika krajevne skupnosti Kanal. Ko pa tem ljudem ni bilo prav najbolj jasno, tudi doktor Božiču, se je spet spomnil neki, da bi se nekje zvlekel ven, je rekel, v občini Kanal ste pa imeli izredno sejo in podžupan Bucik je vodil sejo občinsko in mi ni dal glasu. Se pravi, da besede, jaz mislim, da doktor Božič ne razume demokracije, da besede mu ni dal občinski svet 16 glasovi proti. To je 94,11%. Se pravi, ko bo to razumel, mislim, da se bo lahko zamislil na tem, kaj govori in da ne prevzame svoje odgovornosti. Pol so pa vsi svetniki, 8 jih je bilo svetnikov, izglasovali, rekli so, mi o temu nimamo kompetence razpravljati, če rečem razpravljati, seznanjati, odločati in so sprejeli samo sklep, da so seznanjeni s tem. Reševanje so pa prepustili DRSC-ju in občini. To je moje poročilo iz državnega sveta. Hvala.
Da pojasnim, za kaj smo razdelili zdaj koliko je Marko, nisem vedel, kako bo, po, kaj bo poročal, no ma, včeraj je prišel ta mail, ki ste ga vi zdaj dobili, ne? In tukaj je zdaj prvič, da je nakazana neka, neka varianta na, na neki. Ne? Sicer nisem prav dobro dešifriral vsega, kako ne bi to izgledalo, ampak meni ni problem, vse se lahko skliče, krajevna skupnost, civilna inicijativa, predstavniki občine, pa naj nam predstavijo to rešitev. Jaz iz tega napisanega tle ne vidim prav, kako ne bi to izgledalo, bomo se pozanimali. Glede te od Križniča do Bavdeževe hiše, peš cona, to bo naša občinska cesta, z njo bomo delili, kar bomo hodili. Ne? To je, ja, to je že itak rešeno. Ne? Normalno, da težkih tovornjakov ne bomo spustili noter. Na tem delu bomo lahko občinski svet bo odločil, kako bo potekalo. Zdaj, tile tuneli pod železnico, dragi železničari, ne vem, povejte vi, koliko boste dovolili, da vam skoškopavamo železnico z nekimi rovi, se tudi bojim, da ni. No, ma, lejte, jaz sem prepričan, da, da že prvič, ko so prostor v kanalu se ni nič spremenil, je še vedno tako, kar je zelo neprijeten za izpeljavo neke obvoznega mostu, oziroma razbremenilni most. Škoda, ka nismo od prvega dneva govorili o rezervnem mostu, ne pa o obvoznici. Obvoznica izpade, kukor je neka ljubljanska štirkosovnica in izpušni plini in neka katastrofa. Tako da, tle se zlorablja to ime obvoznice, dejansko je nek nadomestni most. Ampak ne, da ne bi kdo mislil, da kje podpihujemo ali karkoli, predlog je prišel, prav je, da ste seznanjeni, kajšna je, kaj čemu oporekajo. Proučili bomo, tudi na direkcijo je bilo poslano, tudi oni bojo verjetno na ta mail odreagirali ali pa odgovorili, če bo potrebno pa vse te ljudi sklicati, pa tudi ne vidim nobenega problema. Hvala lepa.
Župan, hvala. Še nekaj bi pa dodal, da ko je bilo o zakonitosti, nezakonitosti, so se pol tudi državni svetnik, tudi Uroš Brežan, pa tudi drugi, rekli, kaj se sploh bojite, če je nezakonito, gradbenega dovoljenja ne bo. Se pravi, če te ljudje ne delajo skladno zakonodajo, gradbenega ne bo, se pravi, ne že prej reči je vse narobe, vse proti zakonu. Tako da, če je proti zakonu, bo pa tako ali tako padlo. Hvala.
Lahko,
Risto, izvoli.
Hvala za besedo, da ne ostane v zraku, ne, ker pobudnika ne sklica te seje državnega sveta sta bila Božič in Horvat. Horvat je član SD-ja, predsednik občinske organizacije SD-ja v Novi Gorici. Mojca Bavdaž in Slapernik, kako se že kliče, ne, Darja, so se najavili in prosili pač pri Božiču in pri Horvatu, če se lahko dobijo z njimi. Ne. In one dve ste bile pobudnici dejansko tega, da pač probajo, dovolj, da končam jaz, ne, da probajo to preko državnega sveta. Ne. Horvat pred se česarkoli loto je poklical mene in se seznanil s to zadevo in prašil mene, če pač lahko spremi te punce in če lahko tukaj kaj ukrepa. Ne. Jaz osebno razumem teh ljudi, ne, in sem tudi sam, nisem nikdar glasoval za to voznico, ne, in tudi danes govorimo o njej in sem tudi podpisnik te civilne inicijative, takrat, ko so se zbirali podpisi, ne. Ker če greste vi zdaj pogledati, kje je zakolično pred Bavdaževo hišo, ne, pa 1,10 m od vogala oziroma iz izstopa iz hiše imate krožišče, ne, potem ne vem, če bi bili za tako voznico. Ne, tako da jaz popolnoma razumem teh ljudi. Ne, in jaz sem povedal Horvatu, da nimam nič proti, pravo je, da me poklical, da sem seznanjen s tem. Ne, nima pa občinski odbor SDA kanal nič pri tej zadevi, ni sodeloval, ampak sem rekel Horvatu, da komod lahko spreme punce, posluša in naj sam presodi, a se jim zdi, mislim pa, da je Bel Božič tist, ki je forciral zadevo, ker sta oba svetnika in oba iz Nove Gorice, ne, sta pač se odločila, da vložita pač predlog za sklic te seje. Epilog te seje pa povedal sam. Tako da ne ostane v zraku neke zadeve. Ne. Jaz povem v friz tako, kot je in to je to.
Moram samo dopolniti, da Horvat se na tej seji sploh ni oglasil.
Ja. Sem to vedel že prej.
Horvat se sploh ni oglasil. Tako, ja.
Ne, lejte, moramo nekaj vedeti, ne? Vi ste tudi svetniki. In če vam nekdo v Ajbi reče, vprašaj na občini, ali pa ne si to na občino, zakaj ta zid se moj podira, ti džuro moš to prinesti. Ne? Zdaj, lahko ti to zagovarjaš ali ne zagovarjaš, dolžan si pa prinesti na občinski svet. Enako sta ta dva državna svetnika naredila. Jaz sem tudi Horvatu en kratk mesič poslal in ga poprosil, da je pomaga podprijeti, da se borimo za toliko let in da če nam lahko priskoči na pomoč. Pa je odgovoril pač, da on je opravil svoje poslanstvo, bi rekel, ne, kurirja, ni pa sodeloval, mislim, da tudi v debati ni sodeloval.
Ne, nisem sodeloval.
To korektno.
Ja, ne, ja. Ja, se strinjam. To je bila zadeva in se nisem neč vtekl te stvari, sem rekel, da jih lahko spremljen in ja, ja. Sodi sam, ne, te tako sem odbrita z leva. Ne.
Je točno. Je, to, je pa dolžen, če ga državljan prosi, je dolžen posredovati. Je pa hvala Bogu državni zbor, očitno
svet.
So, državni svet, so tu lokalni akteri, ki poznajo, kakšne težave so, da prideš ti do enega dokumenta. Ne? Potem, ko imaš ti ta dokument, da ti ga začnejo rušiti, ne? Tukaj imamo mi lokacijski. In ko so me, od mene, jaz še zdaj ne razumem, kako je možno, da z ministrstva za okolje meni pošljajo poziv za razveljavitev. To je isto, kot da te jaz pošljem dol, zdaj pošljem poziv, ne si na upravno enoto razveljavi tvoje vozniško dovoljenje. Ker norc bi ga niso dol. Tako da, da jaz mislim, da država mora tudi v Ljubljani med ministrstvi te stvari poštimati. Važno je, da smo mi enotni, da, da smo povedali, kaj želimo in da hremo naprej.
Tako da na koncu je tudi državni svet z glasovanjem brez glasu proti sprejel sklep samo o, o seznanitvi. Ja. Hvala. Dobro. S tem končujemo. S tem končujemo to točko, ja, župan, končujemo, prehajamo na deseto. Razprava in sklepanje o prenosu sredstev spodbujanja razvoja podjetništva in zaposlovanja. Poročevalec, župan, župan, izvoli. Samo še malo strpnosti.
Jaz imam,
samo še malo.
Tako bi rekel, ima obrazložitev glede razpisa teh 20.000, kjer smo se spomnite spreminjali tudi pravilnik. Po spremembi pravilnika je moral iti na ministrstvo za finance, vse te procedure, da so te spremembe pregledali in ga potrdili. Mi ga zdaj imamo, ampak zdaj je september mesec. In jaz sem predlagal, da bi združili letošnja sredstva in sredstva za 2018 40.000 in naredili razpis takoj januarja. S tem, da tudi bi več podarka dali na opremi. Jaz imam občutek, tudi z obrtno zbornico smo zdaj na okrogli mizi govorili, mislim, da je pomoč obrtnikom, recimo pri nabavi opreme, to je od, od frizerke do zidarja, ne? Ampak vsak rabi neko orodje, po domače povedano. Ne? In mislim, da bo ta pomoč najbolj konkretna in najbolj zalegla temu namenu. Se pravi, da mi sredstev ne zmanjšujemo, zdaj bomo še teh par mesecev pustili, da ne zdaj hitimo na vrat na nos, da bo moral nekdo niti kupovati, da bo porabil v letu 2018. Predlagan, a imate, vse imate gradivo, če se namotim, je tudi predlagan, da se bo upoštevalo račune od 1.10. do 1.10. A nismo razdajali?
Nije.
Dodatno.
Dodatno.
Ja, ja, no, da bo združena sredstva razpisana z januarjem leta 2018.
In za obdobje koriščena pa že od 1.9.2017.
Od 1.10. Ne, to pa ne.
Dobra, računi od
1.10. Se bojo računi že, kako?
Je, je v skladu zakonu.
Je, je.
Ja. Dobro.
To je stvar rebalansa. Vi svetniki,
župana.
Zato pa rabim vaš sklep, da boste pri rebalansu potrdili prenos sredstv iz letošnjih
20.000. Ja.
Župan, hvala. Odpiramo razpravo. Nives.
Jaz mislim, da tudi, če bi bil zdaj razpis in če bi bili ukrepi znani in uno, se računi od 1.1.2017 upoštevajo lahko pri dodelitvi sredstev. Ne? To bi ti najbolj vedela, kaj v komisiji.
Jaz sem bila s tem predlogom seznanjena že prej in sicer ni bila točka na odboru, ampak sem podrazno povedala to, da smo, da smo se pogovarjali o tem prenosu sredstev za naslednje leto in tudi odbor se strinil, da se to naredi pač na tak način. Da se predvide 40.000 evrov v naslednjem letu in se potem takrat razpiše in se lahko prijavlja v meru.
S temi sredstvi in sredstvi za naslednje leto skupaj 40.000.
Ja, skupni razpis. Ja.
Ugotavljam, da je sklep s 15 glasovi sprejet. S tem zaključujemo današnjo sejo.